La ceas aniversar, constatarea e că Moldova se mai zbate între est și vest, că luptă cu două flagele, separatismul și corupția. Poate fi schimbată situația în bine și ce rol îi revine astăzi clasei politice pentru ca să consolideze statalitatea, independența și suveranitatea?
Putem să discutăm foarte mult situația din țara noastră în urma acestor ani de independență. Este cert că noi toți nu prea suntem mulțumiți de rezultatele pe care le avem. Putem să vorbim foarte mult aici de probleme de ordin subiectiv, mă refer aici la guvernările anterioare. Nu am de gând să critic, spuneau încă anticii, poporul își merită guvernarea, tot așa cum mai răspunde uneori când aud critici la adresa deputaților, spun că, de fapt, Parlamentul este oglinda societății, cine alegeți pe ce aveți. Dar sigur că mai avem și multe greutăți de ordin obiectiv. Suntem o țară mică, fără resurse proprii, suntem dependenți și energetic. De fapt, unica bogăție care o avem noi aici este pământul și oamenii. Am avut prea multe etape în evoluția asta de la 91 încoace, care nu au arătat că Moldova are o viziune clară încotro merge. Am avut și perioade de stagnare, de regres. Avem sentimentul că uneori chiar am degradat, nu că doar am stat pe loc. Nu întâmplător sute de mii de moldoveni au părăsit țara. Asta este starea de spirit, deși astfel de procese le-am văzut și prin alte țări, de fapt. Sunt, știu, dar vreo jumătate de milion și din Lituania au părăsit țara. Pleacă mult și din Germania, prin Norvegia sau prin Statele Unite. Deci în lumea globalizării sunt astfel de procese, oamenii tot timpul caută un loc mai bun sub soare.
Dar e un dezavantaj pentru Republica Moldova și cetățenii ei din moment ce pe parcursul anilor conducerile ziceau că mergem spre est, apoi se întorcea la 180 de grade, mergem spre vest?
Asta este o problemă și reiese din plasamentul geografic, geopolitic al Moldovei. Ea tot timpul parcursul istoriei a fost supus influențelor și din vest și din est. Continuăm și acum să ne confruntăm cu astfel de dileme și vectorii externi influențează și situația din interiorul țării. Nu întâmplător avem această dezbinare în societate. Nu vedeți, unii sunt colozinca eurointegrării, alții în ultimul timp vin cu lozinca integrării în alt spațiu euroasiatic. Este părerea mea și convingerea mea. Noi ar trebui să ieșim din aceste tranșee ale trecutului. Trebuie să vedem ce se întâmplă și în jurul nostru. Trebuie să vedem care sunt evoluțiile. Aceste fenomene de integrare, ele au loc și în vest. Este undeva de înțeles că astfel de procese au început și în est. Până la urmă, fiecare trebuie să aleagă pentru dânsul calea de dezvoltare. Dacă mă refer nemijlocit la situația Moldovei, este o decizie a noastră care am luat-o. Noi considerăm că modelul de dezvoltare în cadrul Uniunii Europene, cu toate problemele care există și acolo, dar într-adevăr este cel mai bun pe care noi îl vedem, este unul firesc pentru Moldova. Decizia care am luat-o noi este a noastră și eu consider că este una corectă, cu toate greutățile care le întâmpinăm pe această cale. Dar reieșind din locul Moldovei, noi trebuie să fim foarte inteligenți. Trebuie să înțelegem interesele altora ca să putem promova propriile interese. Și unele voci care le mai aud eu, această întrebare veșnică, cu vestul sau cu estul, și felul cum eu explic și văd aceste lucruri, chiar sunt criticat aici pe interior, adică nu există o poziție foarte clară. Eu am avut avantajul să fiu mulți ani în diplomație și eu sunt sigur că viziunea care o am este împărtășită și de partenerii noștri europeni. Ei ne încurajează, chiar ieșind din situația Moldovei, să găsim soluții și să păstrăm relațiile noastre pe care le avem cu partenerii din est. Nu doar Ucraina. Ucraina este și ea în proces de integrare europeană. Sperăm că vor semna și ei la summit acordul de asociere, dar astfel de țări ca Federația Rusă, unde noi avem o piață foarte importantă pentru desfacerea mărfurilor moldovenești, de unde noi avem gazul. Mulți moldoveni lucrează în Federația Rusă sau Belarus. Noi vindem în Belarus mai multe vinuri decât în toate țările membre a Uniunii Europene luate împreună. Deci noi trebuie să găsim toate posibilitățile ca să păstrăm, să consolidăm aceste relații.
Pe cât de prietenoasă este atitudinea din partea celor de la vest, în primul rând a Kremlinului față de Republica Moldova?
Atitudinile sunt așa cum sunt, dar prin acțiunile noastre și prin abordările noastre, noi nu trebuie să ducem la aceea că aceste atitudini vor fi și mai dușmanoase față de Moldova. Să vă dau un exemplu. Pachetul 3 energetic. Am avut și noi discuții aici în Moldova, au fost discuții și în cadrul Uniunii Europene. Iată, eu m-am întors recent din Lituania, au și ei discuții foarte serioase privind implementarea acestui pachet. Dacă Lituania, care este țară țară membra a Uniunii Europene își propune să-l implementeze până în 2015, o decizie foarte inteligentă luată aici în Moldova, care a fost înțeleasă de europeni și chiar sprijinită, ca noi să prelungim această perioadă de implementare până în 2020. Nu putem să nu ținem cont de interesele Gazpromului, de exemplu. Trebuie să avem un dialog foarte activ, să le dăm și lor posibilitatea ca să-și restructureze, spunem așa, businessul lor pe care l-au, și atunci profităm și noi că păstrăm această relație, ori noi o să avem și mai departe negocieri prin prețurile la gaz, cum le au toți ceilalți. Deci în orice situație, nu doar trebuie să închidem ușa și să spunem că noi am decis așa.
Bine, dar și Moscova aplică aceste elemente de șantaj, ținând cont de rana deschisă Transnistria.
Și asta e o problemă foarte complicată cu Transnistria și tot ce se întâmplă în jurul Transnistriei. Dar ceea ce vroiam să spun eu, realitățile sunt așa cum sunt. Noi trăim într-o lume reală, într-o lume virtuală. Chiar țările mari, puterile mari, nu își permit să ia decizii doar așa cum văd ei. Germania, de exemplu, eu am învățat acolo cum nemții construiesc relația cu Federația Rusă. Ori Germania este o putere economică incomparabilă, chiar puterea economică a Rusiei, ca să nu mai vorbim despre noi. Încă o dată repet, până la urmă, interesul cetățeanului care este? Să trăiască mai bine, să aibă un viitor asigurat, să aibă o viață decentă și politicienii sunt obligați, ei poartă responsabilitatea să țină cont de toate elementele astfel încât să asigure cetățenilor noștri un astfel de trai. Și Moldova, acolo unde se află, în zona respectivă, da, avem decizia fermă să ne integrăm în Uniunea Europeană, pe de altă parte, trebuie să găsim toate aceste mecanisme, posibilități, ca să reducem cel puțin la minimum careva efecte colaterale privind cooperarea noastră cu Estul. Și dacă noi vom avea această inteligență, eu sunt sigur că vom găsi și soluțiile potrivite.
Domnule președinte, aminteam despre conflictul transnistrean. Acum, iarăși, fel de fel de interpretări și din partea observatorilor că Moldova pe calea eurointegrării fără Transnistria. Alții, din contra, spun că doar o Moldova unificată, un stat puternic, ar putea să aibă un viitor prosper în cadrul Uniunii Europene. Pe de altă parte, această ademenire pentru Transnistria din partea Moscovei, care îi cheamă insistent în Uniunea Euroasiatică, iarăși se răsfrânge și asupra felului cum se guvernează țara.
Așa este. Dar care este soluția? Eu nu văd altă soluție în condițiile în care toate țările, inclusiv Federația Rusă, vorbesc despre integritatea teritorială a Moldovei și despre soluționarea acestui conflict în cadrul Republicii Moldova prin elaborarea unui statut acestei regiuni, cel puțin asta este poziția oficială. În această situație eu nu văd altă soluție decât să înregistrăm rezultate vizibile în acest proces de integrare europeană și să devenim atractivi pentru cetățenii din stânga Nistrului. Și cetățenii de acolo, ca și cei de aici din dreapta Nistrului, au un singur interes: să trăiască într-o țară civilizată și să aibă o viață mai bună. Iată că noi vom fi în stare să propunem cetățenilor de acolo o astfel de viață. Atunci eu cred că va apărea o bază serioasă pentru discuții la acest subiect. Până atunci, situația este așa cum este, nu putem să utilizăm alte instrumente decât cele care le avem și cu sprijinul Uniunii Europene ca să construim aceste poduri de încredere, să venim cu cât mai multe proiecte, să ajutăm cetățenii din stânga Nistrului. Sigur că această polemică geopolitică, ea nu facilitează procesul de reglementare. Apar greutăți în plus, dar asta este realitatea. Trebuie să facem ceea ce putem, ori eu nu cred că se va găsi vreodată cineva care într-adevăr să spune că Moldova renunță de la Transnistria. Este parte a Republicii Moldova, conform dreptului internațional, și chiar dacă astăzi, sau chiar cu părere de rău, poate mâine, noi nu vedem finalitatea acestui proces de reglementare, dar trebuie să mergem pe această cale și la momentul potrivit să abordăm subiectul cu argumente noi.
Domnule Corman, dar un proiect de statut doar după ce devine mai atractiv partea dreaptă pentru partea stângă a Nistrului?
Procesul de negocieri are loc și acum și asta este partea bună a medaliei, fiindcă
da,
știm că mulți ani suntem în negocieri și se discută alte lucruri, chiar dacă și acolo cu greutăți privind probleme existențiale pentru cetățenii din Transnistria, dar la acest coș politic al treilea încă nu s-a ajuns, deci nu există voința politică ca să se abordeze acest subiect, dar altă ieșire nu avem. Trebuie să continuăm și atunci când se schimbă situația, când avem argumente mai puternice, o să insistăm în permanență ca să abordăm și acest subiect privind statutul Transnistriei.
Și Moscova reproșează Chișinăului că nu-și retrage armata rusă de de pe teritoriul din zona de est a țării, din moment ce nu este propus acest statut politic.
Noi avem niște legi adoptate în Parlament în 2005. Eu nu am auzit, de fapt, anumite propuneri din partea Tiraspolului privind modificarea acestor legi, fiindcă ei, în general, nu doresc să abordeze acest subiect. Atâta timp cât ei nu doresc să abordeze acest subiect, nici Chișinău nu poate să vină cu careva alte abordări sau modificări. Deci este un status quo la acest subiect. A fost propunerea din partea Chișinăului și ne ciocnim de nedorința de a discuta acest subiect din partea Transnistriei, cu toți cei care stau în spatele lor și îi sprijină.
Emisarii europeni zic că viitorul prosper al Republicii Moldova în mare parte depinde de felul cum reușește să fie stârpită corupția. De ce e atât de greu să lupți cu acest flagel care, așa cum spun mai toți într-o voce, macină și statalitatea?
Atunci când spunem că acest fenomen nu este caracteristic numai Moldovei, există și în alte părți, asta de fapt nu este o scuză. Nu înseamnă că trebuie să ne obișnuim că este un fenomen caracteristic ființei umane. Chiar dacă este așa, statul este obligat ca să întreprindă toate măsurile ca acest fenomen să fie redus la maximum. Ori la noi, cu părere de rău, acest fenomen, într-adevăr, a avut și anterior și își menține și acum proporții îngrijorătoare. Sigur că, în primul rând, este nevoie de întreprins toate acțiunile la nivel macro. Tot ce ține de reforma justiției, reforma procuraturii generale, eficiența centrului pentru combaterea corupției. Noi am creat această Comisie Națională pentru Integritate, care trebuie să țină în vizor, în primul rând, demnitarii de stat, fiindcă aici trebuie să fie produsă această reformă și să fie transmis un mesaj puternic societății, fiindcă de sus trebuie să ne restructurăm. Dar, pe de altă parte, eu vreau să spun că această idee de combatere a corupției trebuie să devină una la nivel național, dacă noi dorim într-adevăr să avem rezultate. Toți cetățenii trebuie să aibă o poziție civică puternică, fiindcă în actul de corupție tot timpul sunt două părți. Este cel care ia banii și este cel care dă banii. Și de multe ori cetățenii, ca să rezolve anumite probleme, caută niște căi mai ușoare și această cale este ca să meargă cu un plic, să transmită funcționarul respectiv să-și rezolve problema. Și asta deoarece el nu are încredere în instituțiile, abilitate ca să combată acest fenomen. Mi-aș dori foarte mult să înțeleagă toată lumea, să-și schimbe abordarea și mentalitatea. Toți trebuie să luptăm și să sesizăm aceste organe, chiar dacă va lua mai mult timp, dar nu trebuie să acceptăm astfel de soluții, fiindcă ele vin în detrimentul stării noastre a tuturor. Toți acești bani trebuie să meargă în buget ca să avem alte posibilități pentru a rezolva probleme sociale. Sau un alt fenomen, când se dă salariu în plic, este iarăși un fenomen foarte răspândit. Figurează un salariu oficial, în realitate toți primesc la întreprinderi chiar private în plic restul salariului. Păi, oamenii trebuie să-și dea seama că dacă nu vor fi contribuții la fondul social, ei nu vor avea pensie, nu vor avea alte facilități în viitor.
În ce măsură vă deranjează faptul că instituțiile statului nu se bucură de prea mare încredere în rândul cetățeanului? Ori se pare că și această confruntare perpetuă între putere și opoziție, uneori nejustificată, se răsfrânge și asupra imaginii statului și instituțiilor lui?
De fapt, politicienii fac acest lucru ca să se poziționeze, ca să creeze aceste linii de divizare și în contextul alegerilor parlamentare, dar ar trebui să înțelegem cu toții că un viitor comun îl avem în această țară și trebuie să fim solidari, uniți în crearea premizelor pentru un viitor mai bun.
De ce au ajuns să se dușmănească, să se urască atât de tare politicienii din la putere și cei din opoziție?
O explicație de ordin psihologic care am auzit-o de la politologi de prin alte țări mai mari, îi zic că tot timpul într-o țară mică, politica se face mai greu. Toată lumea se cunoaște, scena este mai mică, nu încap toți în scenă. Iarăși am avut și condiții obiective. Tot ce s-a întâmplat în 2009, în aprilie, și tot ceea ce a urmat, atâtea campanii electorale, iarăși factorul geopolitic vine să alimenteze aceste tendințe ale politicienilor. Dar guvernarea trebuie să administreze altfel relația cu opoziția. Sunt exemple unde noi am putea, cel puțin, să dăm dovadă de maturitate politică și că punem interesul țării în capul mesii. Iată, vorbeam de conflictul transnistrean. În ziua de 12 iulie, atunci când a fost în ordine de zi în Parlament acest proiect privind activitatea posturilor migraționale, eu cred că a fost o decizie bună ca să amânăm discutarea acestui subiect până nu găsim soluții mai bune, mai ales că am avut anterior o experiență bună atunci când tot Parlamentul a votat o declarație privind situația din Transnistria. A fost un exemplu că este posibil o astfel de cooperare în Parlament. Iată, chiar zilele trecute am discutat și cu responsabilii noștri din guvern, dar și cu reprezentanții grupului de lucru care l-am creat noi în Parlament privind situația din Transnistria, grup de lucru condus de reprezentanții opoziției, și există o înțelegere ca împreună să căutăm soluțiile, cum să facem ca, pe de o parte, Moldova să controleze fluxurile de migrație.
Deci e nevoie ca aceste posturi migraționiste să funcționeze.
Posturile sunt mecanismul. Deci eu vorbesc de scopul nostru ca noi să controlăm acest proces. Și acest mecanism, pe lângă faptul că trebuie să fie unul transparent, dar el trebuie să excludă din start orice obstacol creat în fața cetățenilor din Transnistria ca să se deplaseze liber și pe teritoriul Republicii Moldova. Noi putem să găsim înțelegere, cooperare să avem și să găsim o soluție în Parlament, una aprobată și de coaliția de guvernare, dar și de opoziție. Astfel de exemple pot să fie identificate și în alte domenii. Chiar acolo unde opoziția, dacă are niște propuneri constructive și fezabile, ele nu trebuie să fie respinse doar din cauza faptului că provin din partea opoziției. Guvernarea trebuie să fie mai deschisă, mai înțelegătoare, chiar dacă nu ne place de multe ori felul cum procedează opoziția. Dar cel puțin niște punți de legătură noi trebuie să le creăm, asta așteaptă și cetățenii, și dacă vom avea o astfel de cooperare de tip nou, haideți să spun așa, cum vedem și în alte țări, atunci sunt premize ca să găsim soluții și vizând această situație geopolitică. Eu nu cred că opoziția comunistă nu are interesul ca să avem o viață mai bună în Moldova. Eu nu cred că ei nu văd avantajele procesului de integrare europeană. Dar prin ceea ce spuneam eu anterior, că trebuie să găsim soluții cum să nu dăunăm relațiilor cu partenerii din Est, și această abordare ne-ar crea posibilități noi ca să dialogăm cu opoziția.
Acele avertismente, precum că se așteaptă o toamnă fierbinte, că opoziția comunistă e gata să purceadă la o revoluție, mai e loc pentru a declanșa revoluții în Republica Moldova?
Nu mai este loc de a declanșa revoluții. Am văzut noi în istorie tot felul de revoluții, am văzut cu ce s-au terminat ele. Eu sunt adeptul unei dezvoltări pe cale evolutivă și toamne fierbinți noi am avut cam tot timpul. Sigur că vor avea loc și dezbateri pe parcursul următoarei sesiuni de toamnă a Parlamentului. În 2 septembrie își încep activitatea comisiile și imediat după ședințele comisiilor am să convoc biroul permanent unde vom stabili data primei ședințe în plen a Parlamentului, atunci când vom avea și propunerile pentru agenda.
Deci nu credeți într-o toamnă fierbinte?
Această fierbințeală eu mi-aș dori să o văd în Parlament, în cadrul discuțiilor pe marginea unor proiecte concrete de legi care sunt orientate spre schimbarea, spre bine a situației din Moldova, și nu abordări populiste sau cu încercări de a organiza demonstrații, de a ridica lumea. Astfel de scenarii eu nu cred că sunt bune pentru țară și eu nu cred că și opoziția poate să aibă careva dividende politice, fiindcă oamenii așteaptă soluții privind îmbunătățirea vieții și nu așteaptă tulburări politice.
De ce atât de politizate aceste vizite pe care urmează să le întreprindă atât vicepremierul rus Rogozin, cât și patriarhul Moscovei și a întregii Rusii Kiril?
Eu nu vreau să comentez situația din biserică. Statul este stat, biserica este biserică, iarăși este realitatea care este. Patriarhul Kiril a mai fost în vizită în Moldova cu vreo 2 ani în urmă și știu că și atunci erau multe speculații care până la urmă nu s-au mai adeverit. Sigur că dacă patriarhul vine, este o figură înaltă, așa cum este și în lumea catolică. Este creat un grup de lucru la guvern care încearcă să sprijine din punct de vedere logistic această vizită. Cât privește vizita vicepremierului Rogozin, cred că este foarte bine că are loc această vizită, fiindcă noi avem de discutat probleme de ordin comercial, economic, în primul rând. Sunt și anumite proiecte investiționale foarte importante, care cred că reprezintă interes și pentru Federația Rusă, reprezentări și pentru Republica Moldova. Și cea mai bună platformă pentru discutarea unor astfel de subiecte este Comisia Interguvernamentală pe care o avem pentru cooperare comercială economică. Deci, pe linie guvernamentală, această vizită este importantă și cât mai multe contacte de asemenea fel vom avea cu partenerii din Federația Rusă, cu atât mai bine, ca să cunoaștem interesele noastre, interesele lor și să găsim soluțiile, să găsim consensul acolo unde este nevoie ca să administrăm foarte bine această relație.
Astăzi și mâine, de asemenea, doi oaspeți importanți la Chișinău, Comisarul European pentru Energetică, domnul Oettinger, și premierul României, domnul Ponta. Cât simbolism e aici și cât pragmatism.
Această vizită pe care va întreprinde la Chișinău Comisarul European pentru Energie, domnul Oettinger, și domnul Ponta, prim-ministrul României, eu consider că este o vizită foarte importantă. Este vorba de lansarea unui proiect important pentru Moldova. Noi avem nevoie de acest gazoduct Iași-Ungheni. Aceste discuții privind surse alternative de energie au loc peste tot și în Europa. Sigur că Moldova nu poate să rămână în afară. Ele sunt importante și din punctul de vedere al securității energetice, dar și pentru crearea unor posibilități pentru viitor, chiar și din punct de vedere comercial, să spunem așa, se mai schimbă prețurile la gaz, se mai schimbă posibilitățile de unde poți contracta acest gaz. Eu nu zic că chiar de la 1 ianuarie anul viitor deja noi vom avea astfel de posibilități, vor mai trece ani, dar dacă această vizită dă startul construcției acestui gazoduct, eu cred că este un fapt benefic.
Domnule Corman, omologul dumneavoastră suedez este așteptat la Chișinău. Suedia este țara care a pus alături de alte state temelia parteneriatului estic. În ajunul summitului parteneriatului estic de la Vilnius, vreau să vă întreb, s-a exagerat sau nu cu acest optimism de a avea semnat acest acord de asociere?
Cred că este realizabil ca la Vilnius să fie pusă pecetea parafării pe acordul de asociere, fapt care ne va permite, după ce vor fi finalizate toate procedurile tehnice parcursul anului următor, ca acest acord să fie semnat. O să depunem toate eforturile ca acest acord să reușim și să-l ratificăm încă în componența actualului Parlament. Cât privește liberalizarea regimului de vize, ar arăta cetățenilor noștri care este impactul concret, fiindcă după luarea acestei decizii, imediat moldovenii vor putea să circule fără vize. Iar acordul de asociere, sigur că îl vom simți în timp, în anii următori, care este efectul lui, nu imediat. Și eu văd că de multe ori se face confuzie aici în Moldova, că sunt două acorduri, de asociere și acord cu vizele. Nu este acord, este o decizie unilaterală pe care trebuie să o ia Uniunea Europeană ca să ne scoată din lista țărilor care au nevoie de vize.
Și ultima întrebare, șansa ca reformele să dea rezultate și să reușiți să ridicați salariile, să majorați pensiile, e una cu sorți de izbândă?
Este marea noastră dorință ca să arătăm oamenilor din țară că în sfârșit se vede și această luminiță la capătul tunelului, că viața devine mai bună, inclusiv și la capitolul salariilor, pensiilor. Bineînțeles, toate aceste proiecte care le avem noi cu Uniunea Europeană, toate aceste investiții care vin în țară, ele schimbă percepția oamenilor, apar noi locuri de muncă, toate aceste proiecte care le avem, vedeți, cu construcția drumurilor, cu infrastructură, multe alte lucruri în domeniul sănătății, iată, în domeniul educației, vedem reforma. Dar dacă vorbesc de situația bugetului, aici sigur că nimeni nu ne va da bani, aici este o singură cale, calea creșterii economice. Această creștere economică iarăși depinde în mare măsură și de conjunctură, care este situația pe piața europeană, care este situația pe piața Federației Ruse și în alte țări din Est. Cât mai multe mărfuri exportăm, cu atât este mai bine și pentru bugetul nostru. Pe de altă parte, mai suntem dependenți și de condițiile naturale. Și doar pe această cale, pe calea consolidării bugetului și pe calea combaterii corupției, pe calea creierii condițiilor ca în buget să vină toți banii, toate impozitele plătite așa cum se cuvine, noi vom putea să schimbăm situația și la nivelul salariilor și pensiilor.